Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, bersyukur atas subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari Sabtu 9 Mei 2020. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam broadcast ya, Pemudamu ya, yang alhamdulillah telah disponsori oleh Lasismu ya, Kabupaten Tegal serta SD Muhammadiyah Selawi dan juga oleh pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu kita yaitu yes. Mas Riza ya. Mas Riza Awal Novanto.
Ya, ya. Betul.
Selamat malam Mas Riza.
Selamat malam Mas Frans. Sehat ya?
Alhamdulillah sehat. Mas Riza tambah luar biasa ini ya.
Apa ini?
mungkin baiknya saya perkenalkan sedikit ya profil Mas Riza.
Silakan.
Mas Riza bisa diizinkan ya saya memperkenalkan.
Silakan. Monggo.
Mas Riza itu adalah seorang pendidik ya, seorang guru. Dulu pertama kali saya kenal dengan Mas Riza yaitu di dunia pendidikan ya. Waktu itu mungkin masih ingat waktu kita sama-sama aktif di Panahan waktu itu ya. Itu pertama kali saya mengenal Mas Riza. Beliau juga adalah ketua pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Talang 2 ya. Dan beliau juga menjabat sebagai sekretaris Kominfo pimpinan Pemuda pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah ya, Jawa Tengah. Luar biasa. Dan juga beliau diberi amanah menjadi wartawan di PWM ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ya, dimumuhammadiyah.org.id ya itu. Terus beliau juga salah satu penggiat ya literasi, makanya dia diberi amanah juga sebagai direktur anak literasi untuk negeri atau biasa disingkat dengan ALUN. Berarti malam hari ini kita tidak salah ya kedatangan tamu sesuai dengan tema pada malam hari ini yaitu berdakwah ya, mengoptimalkan dakwah bil kolam ya. Dakwah bil kolam istilahnya itu saya ingat dengan slogan IPM ya, nun wal kolami wa mayat turun ya, dengan pena dan apa yang telah mereka tuliskan ya. Tema pada malam hari ini adalah memaksimalkan dakwah bil kolam, artinya dengan tulisan ya, dengan karya ya, dengan literasi ya. Sedikit saya singgung literasi ya, literasi ya merupakan ya kemampuan individu ya dalam menyerap atau menerima serta memberikan informasi baik secara tulisan ya ataupun secara dengan cara mendengar ataupun dengan cara melihat. Nah, itu literasi. Artinya literasi di sini konteksnya secara umum itu adalah mencangkup luas ya, tidak hanya membaca atau menulis saja. Jadi apa-apa yang menjadi sumber informasi yang kita serap baik audiovisual ataupun yang lain itu bagian dari literasi ya. Nah, pada kesempatan malam ini mungkin kita agak sedikit mengerucut ya Mas Riza. Di sini kita berbicara tentang literasi kaitannya sesuai dengan tema, yaitu menggunakan tulisan ya, atau menggunakan media tulis ya. Literasi di sini ya, pada zaman sekarang ini ya, kita hidup di tengah-tengah era digital ya, serba modern, perkembangan informasi dan komunikasi itu sangat mudah dan cepat sekali. Nah, terutama di kaitannya dengan masalah dakwah bil kolam tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana menurut Mas Riza ya, untuk di tubuh pemuda Muhammadiyah sendiri ya, sudah sejauh mana ya untuk memanfaatkan budaya literasi menggunakan media digital pada saat ini, kira-kira seefektif apa? Monggo Mas Riza.
Baik, langsung saja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi diskusi, berdialog tentang bagaimana memaksimalkan dakwah bil qalam.
Betul.
Tadi sudah dipaparkan oleh Mas Frans bagaimana kaitannya dengan memaksimalkan dakwah bil qalam itu. Nah, sebelum saya menjawab, perlu kiranya mungkin kita pahami dulu bersama. Maksud dari dakwah bil qalam itu apa? Artinya, jangan sampai kita terlalu melangkah jauh ke depan, tapi malah kita tidak paham maksud dan tujuan dakwah bil qalam itu sendiri. Artinya, kita harus tahu betul al-qalam itu apa maksudnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam Quran surat Al-Qalam ayat 1, mungkin adik-adik IPM paham itu. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan segala apa yang dituliskan.
Iya.
Itu jelas di sana bahwa qalam itu berasal dari bahasa Arab yang jamaknya adalah aqlam. Artinya di sini adalah kalam penulis ya, atau penulis ataupun media-media yang sebagai dijadikan sebagai alat tulis. Jadi sebetulnya ya, jadi sebetulnya dakwah bil qalam ini itu cangkupannya sangat luas. Al-qalam sendiri bisa diartikan sebagai media dakwah, bisa juga dijadikan sebagai alat ya, maka bisa dikatakan juga itu penanya atau dari hasil yang telah dituliskannya itu juga termasuk al-qalam. Nah, kita harus tahu dulu tujuan dari dakwah bil qalam itu apa ya. Tujuannya itu ada lima, Mas.
Ada lima.
Apa saja? Saya sebut 5M
ya. 5M ya.
Bukan 5 miliar ya. 5M ya. M yang pertama adalah musaddid.
Musaddid
ya. Musaddid, apa itu musaddid? Ya, musaddid itu adalah sebagai pelurus informasi. Artinya di sini pelurus informasi terkait hal-hal informasi terkait Islam, terkait dakwah Islam, kemudian terkait dengan ilmu-ilmu keislaman. Itu perlu diluruskan, jangan sampai malah di luar ekspektasi orang menganggap bahwa Islam itu sesat. Islam itu macam-macam, terlalu disudutkan. Maka di situ perlu adanya musaddid sebagai pelurus informasi. Biar penggerak-penggerak al-qalam itu bisa meluruskan bahwa Islam itu humanis. Jangan sampai sebagian orang menganggap bahwa Islam itu, atau beberapa orang malah fobia dengan Islam. Kemudian yang kedua adalah muadib. Musadid. Ya, sebagai pendidik. Mengapa sebagai pendidik? Bagaimanapun dakwah itu tidak melulu tentang ceramah. Bisa juga lewat tulisan-tulisan yang mendidik. Artinya kalau sekarang itu zamannya teknologi, perkembangan informasi sangat pesat. Perlu adanya tulisan yang bisa mendidik kaum, yang bisa mendidik umat agar benar-benar bisa lurus di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah mujaddid sebagai pembaharu.
Pembaharu. Ya.
Tentu di sini artinya adalah dalam kaitannya ilmu fikih. Semakin berkembangnya zaman, ilmu fikih itu semakin berkembang. Artinya dakwah itu bisa melalui tulisan dengan cara apa? Tujuannya adalah untuk mensosialisasi fikih itu sendiri. Agar umat itu tahu perkembangan ilmu fikihnya juga. Kemudian yang keempat adalah muwahhid sebagai pemersatu. Nah, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku dakwah bil qalam tapi ternyata isi tulisannya adalah memecah belah umat, itu berarti tidak sejalan.
Ya.
Kan sekarang banyak nih, Mas.
Betul.
Banyak sekali, Mas.
Iya.
Ya. Artinya banyak tulisan-tulisan yang justru memecah belah umat. Nah, inilah fungsinya, tujuannya dakwah bil qalam. Bagi pemersatu. Maka tadi ditanyakan peran pemuda Muhammadiyah seperti apa? Sebetulnya peran pemuda Muhammadiyah adalah bisa menjadi garis depan di situ. Menjadi benteng agar tidak terlalu deras arus-arus yang informasinya kurang jelas. Kita kan tahu kebanyakan ya kaum-kaum milenial generasi sekarang itu kan semuanya pasti punya media sosial.
Betul.
Maka informasi apapun, sekecil apapun itu
cepat sekali.
Nah, maka peran pemuda Muhammadiyah bagaimana? Peran pemuda Muhammadiyah harus meng-cut itu. Jangan sampai itu berlarut-larut, bahkan itu menimbulkan kekacauan di dunia maya, bahkan nanti timbulnya di dunia nyata kita.
Khususnya untuk berita-berita yang mungkin kurang sesuai ya, atau hoax ya.
Ya, itu termasuk. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah sebagai mujahid. Ya. Kenapa sebagai mujahid? Karena di sini adalah sebagai pejuang-pejuang pena. Saya anggap sebagai pejuang pena. Karena apa? Ketika kita sudah dipecah belah oleh berita-berita hoax tadi yang sudah tidak terbendung, maka tugas dakwah bil qalam adalah sebagai pejuang garis depan untuk memberhentikan hal-hal yang sudah kelewat batas. Itu, Mas. Ya. Jadi ada lima. Berarti yang pertama musaddid, ya. Kemudian kemudian muadib, kemudian al-mujahid, dan seterusnya tadi ada 5M ya, 5M ya.
Oke. Ya.
Itu mungkin tujuan dakwah bil qalam.
Iya. Terima kasih Mas Arisa atas ulasannya tadi ya, cukup luar biasa. Tadi disinggung masalah berita ya, yang di sini dituntut pemuda Muhammadiyah selalu berada di garda terdepan ya, untuk meng-counter ya berita-berita yang mengandung konten negatif atau tidak sesuai atau mungkin dikatakan hoax ya. Nah, berbicara tentang hoax di sini ya, seperti yang kami tadi sampaikan di awal, bahwa kita tidak memungkiri dengan adanya kemudahan teknologi ini, informasi ya itu sangat cepat sekali ya, dan kadang-kadang kita ya sebagai pemuda Muhammadiyah khususnya itu merasa kesulitan ya untuk memilah mana berita yang semestinya atau berita yang hoax tadi. Nah, ini barangkali nanti bisa di sampaikan ya untuk pembelajaran bagi kita semua ya, kira-kira apa sih ya upaya ya untuk memfilter ya atau menyaring berita-berita hoax tersebut ya, atau minimal untuk meminimalisir lah supaya kita tidak terbawa ke arus sana lebih jauh. Gimana menurut Mas?
Sebetulnya Rizal? Sederhana Mas Fahmi.
Iya.
Sederhananya di sini adalah kita itu lebih terbiasa men-share berita apapun yang kita dapat sebelum kita membaca,
mentelaah dulu ya, baca dulu.
Biasanya tuh malah saya menemukan seringnya ya, yang sering ditemukan adalah mereka itu hanya sebatas membaca judul. Membaca judul, judulnya tertarik, oh langsung di-share.
Langsung di-share.
Nah, itu yang menyebabkan salah satu itu kebanjiran berita-berita hoax itu
hoax,
seperti itu.
Ya, gitu ya.
Oh. Jadi maka dari itu pentingnya dakwah bil kalam itu adalah bagaimana kita peran pemuda Muhammadiyah selain menjadi pengkanter pemberhentian berita-berita hoax, juga bisa sebagai media solusi.
Media solusi.
Nah, artinya apa? Pemuda Muhammadiyah harus bisa nulis. Untuk apa? Untuk memberi solusi ya, kepada umat untuk informasi-informasi yang jelas. Ya. Kita tahu mungkin kalau orang haus akan ilmu, mungkin sekarang itu mudah sekali. Tinggal buka Google langsung muncul semua apa yang kita inginkan.
Ya.
Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah artikel-artikel yang dia dapat adalah benar sesuai ajaran Islam? Yang nulis siapa? Yang punya website siapa?
Iya.
Yang memproduksi tulisan siapa? Kita kan nggak tahu.
Iya.
Artinya umat butuh tulisan kita sebagai umat yang benar-benar untuk memajukan dakwah lewat tulisan harus memberi solusi dengan tulisan-tulisan yang benar. Jadi itulah yang nantinya menyebabkan orang itu akhirnya bisa dikatakan dalam tanda kutip sesat. Karena main percaya aja dengan Mbah Google misalkan.
Yeah.
Ya, maka dari itu pemuda Muhammadiyah di sini perannya sangat sentral. Karena pemuda Muhammadiyah adalah garda depan sebagai penggerak dakwah. Maka di situ harus beri solusi-solusi terbaik lewat tulisan yang lurus agar umat itu tidak bengkong. Begitu Mas.
Yeah. Sebetulnya kita mungkin sangat diuntungkan ya sebagai kader di Pemuda Muhammadiyah apabila kita berjihad atau berdakwah lewat kolam ya, lewat media tulis. Kalau di dalam wadah Pemuda Muhammadiyah ya insya Allah kredibilitasnya itu sudah dipercaya ya,
ya. Betul.
Karena mohon maaf di mensos ini kan kita nggak tahu ya, artikel ya, kita bahas masalah iman saja kan banyak sekali sumbernya ya. Nah, kita nggak tahu parawinya itu dari siapa saja.
Betul.
Ya, ini yang perlu kita sikapi bersama. Terus ini Mas Riza
ya,
Tadi disinggung masalah menulis, saya tertarik ya.
Ya,
kebetulan saya pernah baca bukunya Mas Riza juga ya. Itu Mas Riza juga aktif ya sebagai penulis. Di Pemuda Muhammadiyah sendiri ya, atau mungkin rekan-rekan kita ataupun mungkin saya sendiri ya, itu mungkin tahu ya pemikiran apa yang hendak kita tuangkan itu apa ya. Saya yakin rekan-rekan di sini punya konsep yang bagus ya, punya pemikiran yang bagus, cuman mungkin ya karena tidak sering berlatih tadi untuk menuangkan dalam pena tadi itu kadang-kadang mengalami kesulitan. Nah, kira-kira triksnya bagaimana ya biar kita nyaman dalam menulis tersebut ya sehingga layak dikonsumsi oleh publik.
Betul. Gimana, Mas? Begini, ada tiga pilihan.
Ya.
Oh, bukan pilihan, apa namanya? Kategori lah.
Kategori ya.
Yang pertama adalah dia mubalik, sering ceramah di sana sana kemari, jadwalnya full. Tapi apa yang diceramakan tidak tertuliskan
ya
dengan baik, tidak terdokumentasikan dengan baik. Artinya nantinya malah hanya sebatas yang hadir di forum itu saja. Kemudian yang kedua, dia tidak ceramah kemana-mana, tapi produksi tulisannya luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, dia dai, dia mubalig, dia penulis, dia penyair, ini yang luar biasa. Jarang kita temukan. Artinya bukan berarti kita harus memaksakan kehendak, harus pilih yang golongan ketiga ini. Bagaimanapun, semua orang mempunyai skill yang berbeda. Artinya ketika tiga-tiganya ini bisa dikolaborasikan, mengapa tidak? Artinya apa? Artinya bisa begini, Mas. Saya beri sedikit ya apa ya, ulasan.
Iya.
Artinya begini, ketika ada ulama, dai, mubalig, ustadz yang sering ceramah di mana-mana, kiranya perlu adanya orang yang selalu menemani dan menulis apa yang telah diceramahkan. Untuk sebagai apa? Untuk sebagai pelengkap, biar dakwahnya itu semakin kuat. Artinya tidak hanya harus tidak hanya sekedar mimbar ke mimbar, tapi juga tulisannya ada di situ ngikut. Ya, makanya kita itu sebetulnya ustadz-ustadz kita itu sebetulnya perlu pendampingan khusus. Bukan berarti pendampingan dalam konteks materinya ya, tapi pendampingan dalam artian sebagai kreator. Kreator yang menjadikan ceramah-ceramahnya itu bisa terpublikasi dengan baik. Ya, artinya mungkin satu ustadz tiga kreator saja cukup. Yang satu kameramen, yang satu yang nulis, yang satu itu kreatornya yang editor-editor dan sebagainya. Itu bisa menjadi solusi untuk menjadi pelengkap yang golongan ketiga ini. Kalau yang golongan ketiga mungkin sudah terbiasa, dia dai, dia sering ceramah, dia juga menulis. Nah, mungkin pemuda Muhammadiyah juga ada yang seperti itu. Tapi bagaimana kita menjadi pelengkap satu sama lain, caranya seperti itu. Saling menguatkan dalam hal dakwah bil kalam. Jadi sebetulnya dakwah bil kalam itu kita tidak bergerak sendiri. Ya, tapi bisa bergerak dengan ustadz-ustadz yang sudah ceramahnya sudah full padat sampai akhirnya tidak ada waktu untuk menulis, mungkin begitu. Nah, peran pemuda mungkin bisa salah satunya di situ. Menuliskan apa yang dia
sampaikan.
Itu mungkin bisa menjadi solusi.
Gini Mas Risa, tadi menarik ya kaitannya dengan dakwah bil kalam itu sendiri. Ya, kira-kira ya yang manfaat yang real itu apa sih ya dari dakwah bil kalam sendiri, dari kita sering menulis ya, yang bisa kita rasakan baik untuk sendiri ataupun untuk umat ya khususnya. Bagaimana Mas Isa?
Tentu dakwah bil kalam ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Tapi terlepas dari kekurangan itu, kita perlu maksimalkan dakwah bil kalam itu, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Yang kita harus di rumah saja. Mungkin bagi dai-dai atau ustadz yang sering ceramah, bisa juga kajian online. Atau mungkin bagi yang para penulis-penulis dakwah, konsen dakwah di bil kalam itu, bisa juga memproduksi tulisan-tulisan karena di rumah saja. Ya, walaupun di rumah perlu kiranya kita harus produktif, entah itu nulis, entah itu ikuti kajian online, itu kan bermanfaat. Ya, artinya ketika dakwah bil kalam itu ya di masa-masa pandemi ini justru harus bisa maksimal. Apalagi terkait dengan tadi fikih ya. Itu kan lagi-lagi ini sholat Jumat atau tidak?
Iya.
Ini zakat gimana? Ini Idul Fitri, sholat idnya gimana?
Iya.
Kita kan sebetulnya kurang referensi tentang tulisan-tulisan halal demikian.
Iya.
Yang terpercaya tentunya ya, dari ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang berkompeten tentunya.
Iya.
Kita itu selalu menjadi ya, terombang-ambing ketika hanya sebatas instruksi untuk di rumah saja, tapi umat itu tidak dibekali ya. Tidak dibekali dengan ilmu itu. Makanya di rumah saja fungsinya ikutlah kajian online seperti ini. Nah, diskusi seperti ini bagus.
Iya, betul.
Okay. Artinya manfaatkan waktu itu sebaik mungkin.
Iya. Begini Mas Riza, pada sekitar tahun 2012 silam ya, itu ada penelitian dari PISA ya, yang menyatakan bahwa ada 65 ya, itu negara yang diteliti kaitannya dengan budaya literasi. Di sini spesifiknya mungkin minat baca. Nah, kebetulan dari hasil dari 65 negara itu yang diteliti, Indonesia pada saat itu ya, itu menduduki peringkat ke-64 ya. Dianggap budaya literasinya terendah atau minat bacanya terendah, berarti ranking 2 dari belakang. Ya. Nah, ini memang menjadi PR bagi kita bersama. Nah, menyikapi hal tersebut ya, kira-kira menurut ya Anda ini bagaimana, atau kira-kira faktor apa sih ya yang memicu itu, kok kenapa bisa terjadi malah kita di bawah Vietnam itu di peringkat 20 pada saat itu. Nah, ini padahal Indonesia ini kan sudah jauh ya, merdekanya ya, untuk masalah kemajuan fasilitas dan sebagainya mungkin dianggap lebih mapan dari negara-negara yang lain, tapi kita berada di peringkat nomor 2 terakhir ya, kaitannya dengan budaya literasi tadi. Kira-kira bagaimana itu?
Ya, tentu hal itu kita bisa maklumi bersama. Artinya memang kondisinya seperti itu Indonesia. Tapi kan sebetulnya pemerintah sudah memaksimalkan gerakan literasi lewat sekolah-sekolah.
Betul, memang sekarang lagi digalakkan.
Galakan. Artinya tidak langsung ada hasil. Ini kan baru diterapkan beberapa tahun terakhir.
Butuh proses ya.
Butuh proses. Artinya ketika generasi itu nanti dewasa, itu seperti apa keberhasilan program itu nanti bisa dilihat.
Betul.
Maka dari itu pemuda Muhammadiyah saat ini menjadi bentengnya, menjadi garda terdepan sebagai gerakan dakwah Bilqolam itu sebetulnya. Makanya tadi Mas Fran tadi tanya fungsinya apa, tujuannya apa menulis kan gitu. Sebetulnya tujuannya itu hanya sebatas untuk menginformasikan berita yang benar, informasi yang benar, itu saja. Tapi esensinya di situ harus ada.
Kalau misi dakwah,
ya, misi dakwahnya harus aja. Jadi orang itu kadang nulis tinggal nulis. Ya. Orang nulis status aja gampang.
Iya.
Ya kan?
Itu paling mudah itu.
Paling mudah. Artinya apa? Kita sebetulnya sudah dibekali oleh Allah ya, otak yang bisa berfungsi untuk segala apapun itu.
Iya.
Makanya kalau diasah itu ya pasti bisa, Om. Nyatanya kita aja ngomong seperti ini bisa.
Bisa.
Sebetulnya kan apa yang dikatakan bisa juga ditulis juga. Kenapa kok merangkai kata bingung? Ya, artinya tulisan itu bisa menjadi amal jariah ke depan ketika artikel-artikel al-Islam yang bisa meluruskan pemahaman umat. Ketika umat itu paham dengan akan tulisan kita itu tadi, ya, maka itu menjadi amal ibadah kita semua.
Ya. Ini sudah di penghujung waktu ya.
Oh, cepat banget ya.
Enggak terasa ya. Pengennya ngobrol ini masih banyak yang
iya, ceritanya. Iya, masih banyak ya. Betul. Betul.
Kita langsung saja di closing statement ya, untuk kaitannya dengan literasi. Monggo Mas Pak Riza bisa menyampaikan.
Baik. Begini, closing statement ya.
Yeah.
Sebetulnya peran pemuda itu sekali lagi sangat sentral sebagai motor penggerak, sebagai generasi penerus umat. Maka di situ perannya harus jelas. Baik dakwah bil lisan, bil kolam, maupun bil hikmah. Nah, kenapa kita mengambil tema itu bil kolam? Karena pemuda itu tadi jangan sampai malah justru menyebar berita hoax atau informasi-informasi yang tidak jelas. Maka pemuda Muhammadiyah harus memberi solusi kepada umat dengan cara dakwah bil kolam bagi mereka kader-kader yang berpotensi untuk dakwah bil kolam, giatkan, perbanyak publikasi. Jadi bisa menjadi referensi bagi umat ketika ada yang membaca tulisan itu. Ya, yang dikhawatirkan itu kan tadi ketika artikel-artikel itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang nulis siapa, website punya siapa, di balik itu siapa,
punya misi apa,
punya misi apa. Itu kan kalau pemuda Muhammadiyah tidak berperan di situ, diambil orang lain yang tidak mau bertanggung jawab, yang akhirnya umat ini akan kacau. Mungkin itu mas, kalau singkatnya.
Terima kasih, rasanya sangat singkat sekali ya, 30 menit itu sudah terlewati begitu cepat. Sebetulnya tadi saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan, ya, tapi kita
mungkin bisa sambung lain waktu.
Sambung lain waktu karena kita terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain nanti bisa kita sambung kembali.
Baik.
Mas Risa juga saya perhatikan juga aktif ya, menggunakan fasilitas Zoom ya. Kemarin saya juga mengikuti waktu dialog dengan Pak Abdul Mukti masalah pendidikan ya dan sebagainya. Ini luar biasa, sebuah terobosan-terobosan ya, terutama di masa pandemi ini ya. Itu menginspirasi untuk rekan-rekan pemuda Muhammadiyah ya, atau masyarakat luas ya, kita bisa berbagi ilmu dengan tetap di rumah. Baik, sebelum kami akhiri acara ini ya, kami dapat amanah ini dari sponsor kita yaitu SD Muhammadiyah Selawi ya, ini bahwa info PPDB itu masih dibuka. Jadi Bapak Ibu wali murid yang berkenan ya mengamanahkan sekolah putra putrinya untuk belajar di SD Muhammadiyah Selawi, insya Allah SD Muhammadiyah Selawi siap mendidik ya putra putrinya menjadi generasi Qurani ya, generasi penerus bangsa dan berakhlakul karimah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
Mas Risa.
Kalian ya, nanti sambung lagi.
Ya, terima kasih atas waktunya ya. Demikian dialog podcast Pemudamu ya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Fasta bikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.